μυστήριο κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Αλλά μου λες
σας, γεια σας φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο.
Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλησπέρα σας, πολύ να είναι μια όμορφη μέρα.
Να είναι μια όμορφη μέρα, να είναι μια όμορφη νύχτα, να είναι ένα όμορφο απόγευμα, ανάλογα από πού μας ακούτε. Ευχόμαστε όμως και ελπίζουμε πάνω απ' όλα να είστε καλά. Να πούμε μια καλημέρα από την ηλιόλουστρη είναι προς το παρόν, κρύα όμως, και χριστουγεννιάτικη Αθήνα. Νομίζω τα έβαλα τρεις σωστούς χαρακτηρισμούς. Παναγιώτη Ιατρίδη, ναι, ναι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης, φίλες και φίλοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου.
Και στα μικρόφωνα βρίσκεται η Νατάσα Βυσαρίωνος.
Και ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης. Και θα είμαστε μαζί σας για πόσο περίπου?
Περίπου για 50 λεπτά με μία ώρα, όπου θα συζητήσουμε τα νέα της Ομογένειας σήμερα.
Εδώ, στις κουβέντες μακρινές, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Τα νέα, λοιπόν, των Ελλήνων του εξωτερικού. Αλλά πριν σας μιλήσουμε για αυτά τα νέα, και θα έχουμε και μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ενδιαφέρουσα πιστεύουμε, από τη Φλόριδα των ΗΠΑ της Αμερικής, να σας πούμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης, μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα.
Ακριβώς, στο www.earthpavlaecho.gr μπορείτε να βρείτε την Φωνή της Ελλάδας, όλες τις εκπομπές on demand, και όχι μόνο, μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, παλαιότερες εκπομπές, πολύ ενδιαφέροντα podcast μάλιστα, αλλά και υπάρχει και μια ειδική εφαρμογή, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, την οποία κατεβάζεις Android και App Store.
Έτσι ακριβώς, και μας ακούτε και μέσα από το κινητό σας. Είναι ίσως πιο εύκολο μέσα από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά κείμενα τα οποία μεταφράζονται στην αγγλική γλώσσα για τους Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς που ίσως να μην είναι τόσο πολύ εξοικειωμένοι με τα ελληνικά. Οπότε κατεβάζοντας την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο έχετε και αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε να συντονίζεστε και δορυφορικά
μέσω Hellasat και Hotbird και από smart τηλεοράσεις στην ένδειξη Φωνή της Ελλάδας.
Βεβαίως, και μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις μόνο, έτσι.
Ναι, πρέπει να έχουν βγάλει ένα πανεπιστήμιο, ένα κάτι να έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους κάτι, για να πιάνουν Φωνή της Ελλάδας.
Λοιπόν, και μπορείτε να δείτε και όλους τους τρόπους ακρόασης στη σελίδα μας στο Facebook, όπου κάντε μας ένα like, βλέπετε και τους τρόπους που μπορείτε να μας ακούτε, βλέπετε και τα ομογενειακά νέα που κάποια θα σας διαβάσουμε και εμείς σήμερα.
Μάλιστα, στην σελίδα του Facebook της Φωνής Ελλάδας, την Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, μπορείτε να δείτε τα ομογενειακά νέα καθημερινά και σε διάφορες γλώσσες για τους Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς, παντού.
Μπορείτε επίσης να πάρετε και μία γεύση από το περιεχόμενο των εκπομπών της Φωνής της Ελλάδας. Και τι άλλο μπορούμε να σας πούμε. Ναι, εκεί θα δείτε στη σελίδα μας στο Facebook και το πρόγραμμα που έχουμε ήδη αναρτήσει για τις επόμενες ημέρες και τις ημέρες των γιορτών, γιατί έχουμε ετοιμάσει πολλές ιδιαίτερες, ξεχωριστές, ενδιαφέρουσες, εορταστικές εκπομπές που θα σας κρατήσουν συντροφιά. Νομίζω ο Ηρακλής Οικονόμου στο Greek Music Express έχει ήδη αρχίζει από σήμερα το μεσημέρι με τραγούδια αφιερωμένα στα παιδιά όλη αυτή η εβδομάδα στον Ηρακλή Οικονόμου, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα δείτε εκεί στο πρόγραμμά μας, στο ερωταστικό πρόγραμμά μας στο Facebook, όπως θα διαβάσετε και περισσότερα για τον ποιητή της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τον Δημήτρη Χουλιαράκη, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά, ένας βραβευμένος και πολύ σημαντικός σύγχρονος Έλληνας ποιητής. Μας συνοδεύει τις εκπομπές με τα ποίηματά του.
Και νομίζω ότι έτσι θα έχουμε και άλλους ποιητές στη συνέχεια. Εμείς περιμένουμε με τον Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη τις επόμενες μέρες να μας έρθουν λόγω των γιορτών και πολλοί ποιητές από το εξωτερικό.
Ακριβώς.
Απόδημοι, και για μας έχει έτσι μεγάλη χαρά όλο αυτό. Θα έλεγα ότι μπορούμε όμως να πάμε μέχρι την Ινδία.
Να κάνουμε ένα ταξιδάκι μέχρι εκεί, έτσι νοερό, γιατί μας έρχονται κάποια πολύ όμορφα, πολύ σημαντικά νέα, καθότι στο Νέο Δελχή γίνεται μια ψηφιακή έκθεση του διάσημου εικονογραφημένου μυθιστορήματος για το Μέγα Αλέξανδρο, Κώδικας 5.
Είναι μια ψηφιακή έκθεση την οποία εγκαινίασε εκεί ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, μαζί ο κύριος Γιάννης Χρυσουλάκης, μαζί με την Ινδή Υφυπουργό Εξωτερικών και Πολιτισμού, και ήταν παρόν στην εκδήλωση αυτή και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ινδία, ο κύριος Ιωάννου, και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, από τον πολιτιστικό και τον επιχειρηματικό χώρο της Ινδίας.
Την έκθεση αυτή, όπως αναφέρει και ο κύριος Χρυσουλάκης σε σχετική του ανάρτηση, την επισκέφθηκαν εκατοντάδες φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου στο Νέο Δελχή και πλήθος κόσμου δημοσιογράφοι.
Να πούμε για εκείνους που μπορεί να μην γνωρίζουν ότι είναι ο κώδικας 5 το μοναδικό μεσαιωνικό χειρόγραφο που έχει σωθεί σε όλο τον κόσμο με εκτενή εικονογράφηση της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τον θάνατό του. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας διασώζει πλήθος κοιμηλίων, εικόνες και χειρόγραφα, ανάμεσά τους είναι και αυτό το μοναδικό χειρόγραφο. Αυτά όλα λοιπόν γίνανε στην Ινδία, το οποίο έτσι είχε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή, τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης. Μάλιστα ο κύριος Χρυσουλάκης προσκάλεσε την Υφυπουργό Πολιτισμού και Εξωτερικών της Ινδίας να επισκεφθεί τη χώρα μας και συζητήθηκε και το ενδεχόμενο μιας ελληνοινδικής μουσικής παραγωγής, καθώς και η συνεργασία της Εθνικής Δραματικής Σχολής της Ινδίας με το Εθνικό Θέατρο και να υπάρξει και ανταλλαγή φοιτητών. Τι ωραίο αυτό.
Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί γενικότερα είναι πάρα πολύ όμορφα τα προγράμματα ανταλλαγής. Μέσα από αγγλόφωνα προγράμματα φυσικά, το Study in Greece, αλλά όχι μόνο για πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς λόγους, υπάρχει και, και η πιθανότητα να παρασχεθούν υπηρεσίες εργατικού δυναμικού από την Ινδία σε αγροτικό και τουριστικό τομέα.
Πολύ ενδιαφέροντες θα λέγαμε και οι τρεις τομείς, αλλά αν σκεφτεί κανείς το κομμάτι του πολιτισμού, εντάξει στην Ελλάδα μιλάμε και για έναν αρχαίο πολιτισμό, αλλά και η Ινδία έχει πραγματικά πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το κομμάτι του θεάτρου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν έχουμε μέχρι στιγμής ποτέ νομίζω έτσι συνεργαστεί αυτοί οι δύο χώροι. Δηλαδή αυτές οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Ινδία, στο κομμάτι το θεατρικό. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μακάρι.
Υπάρχουν πολλές κοινές πολιτισμικές πτυχές από τις οποίες θα μπορούσαν να φορμηθούν όλοι εκείνοι οι φορείς, ώστε να συνδέσουν τις δύο χώρες.
Θα έλεγα όμως να πάμε μέχρι τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Παρασκευή που μας πέρασε το απόγευμα αργά, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά για να είναι και κατάλληλη η ώρα για τη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είχα τη δυνατότητα, Γιάννη Στέλιο, να μιλήσω με τον ερευνητή, κοινωνιολόγο, ιστορικό από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη, για ένα project που είχαμε συζητήσει και μαζί οι δυο μας όταν δεν ήμασταν στο στούντιο, για εκείνους τους Έλληνες που μετανάστευσαν, έφυγαν, κατάφεραν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει ενδιαφέρον αυτό το project, αυτή η έρευνα, γιατί έχουν ασχοληθεί αλλά και διάφοροι μελετητές, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τη μετανάστευση Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε άλλες χώρες ή σε άλλες υπήρους. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα, αλλά θα μας πει περισσότερα ο κύριος Γιώργος Τοπαλίδης. Την ηχογραφήσαμε την συνέντευξη την Παρασκευή το απόγευμα, αλλά θα τη μεταδώσουμε αμέσως μετά το τραγουδάκι που ακολουθεί.
Σαν άνοιξη η δική σου αγάπη.
αγάπη πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα δάση. Βρήκα την αγάπη μου που την είχα χάσει. Το μάι είχε στα μαλλιά, χαρίφαλο στα χείλη. Στα μάτια και στο μέτωπο την ομορφιά τα πρίλη. Πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τα δάση, βρήκα την αγάπη μου που την είχα χάσει. Πέρασαν τα όνειρα, πέρασαν τα πάθη, έλαμψε σαν άνοιξη η δική σου αγάπη.
Φτάσαμε, Νοέρα, στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και συναντούμε εκεί τον κύριο Γιώργο Τοπαλίδη, που είναι ερευνητής, κοινωνιολόγος, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο της Φλόριδα. Καλημέρα, πρέπει να πω, κύριε Τοπαλίδη, έτσι δεν είναι?
Καλημέρα σας, ναι.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», να σας γνωρίσουμε έστω και λίγο και να μιλήσουμε βεβαίως για ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που εσείς ο ίδιος επιμελείστε και κάνετε. Αλλά αρχικά θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για σας. Δηλαδή, ποιος δρόμος σας οδήγησε στη Φλόριδα? Έχετε γεννηθεί εκεί, είστε Έλληνας δεύτερης, τρίτης γενιάς, ή έχετε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την Ελλάδα, και για ποιους λόγους?
Ναι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία τη σημερινή. Είμαι γεννημένος στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Μεγαλωμένος εκεί μέχρι 10 ετών. Μεταναστεύσαμε στην πολιτεία του Connecticut όταν ήμουν 10 ετών με την οικογένειά μου. Πήγα σχολείο εκεί, αποφύτησα, πρωτίστως ως μικροβιολόγος, και αργότερα αποφάσισα να αλλάξω κλάδο προς την κατεύθυνση της ιστορίας, και τώρα ως κοινωνιολόγος πλέον πήρα το διδακτορικό μου πρόσφατα, τον Απρίλιο. Ο δρόμος προς τη Φλόριδα ήταν προσωπική μου απόφαση και της σύζυγού μου, της κυρίας Εύας Τοπαλίδου. Εδώ ήταν οι γονείς της. Αποφασίσαμε να μετακομίσουμε εδώ, να συνεχίσω τις σπουδές μου εδώ στη Φλόριδα, να είμαστε κοντά και στην οικογένειά μας εδώ. Αυτή είναι η περίληψη της πορείας μου προς τη Φλόριδα και ειδικά προς το Πανεπιστήμιο της Φλόριδας.
Έχετε μελετήσει, έχετε δημιουργήσει ένα project που έχει τον τίτλο «Έλληνες Οθωμανοί», και θέλω να σας ρωτήσω πότε και πώς ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, ποια ήταν η έμπνευση, ποια ήταν η ιδέα που είχατε, ποιος είναι ο στόχος σας?
Ναι, η έρευνα αυτή ξεκίνησε ουσιαστικά ξεκίνησε με την σπουδή μου στο Πανεπιστήμιο του Southern Connecticut State University, στο New Haven, Connecticut. Είχα πάει για μια διάλεξη στο University of Connecticut, στο Hartford, που είχε οργανωθεί από από τον οργανισμό Παιδεία που βρίσκεται εκεί, τον διδάκτορ κύριο Ηλία Τομάζο, και είχε οργανωθεί ένα πρόγραμμα εκεί, μια παρουσίαση του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη, ο οποίος είχε καλεστεί από τους ποντιακούς συλλόγους του Connecticut να παρουσιάσει. Το θέμα ήταν ο κρυπτοχριστιανισμός στον Πόντο. Συζητήσαμε με τον καθηγητή μετά την παρουσίασή του και αυτός με όφησε προς αυτή την κατεύθυνση. Ουσιαστικά στη συζήτησή μας μου είπε ότι έχω κάποιες γνώσεις, ίσως θα έπρεπε να τις καλλιεργήσω περισσότερο και επίσης κανείς δεν ερευνά αυτό το θέμα, το θέμα της μετανάστευσης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις ΗΠΑ.
Mm-hmm.
Τότε βέβαια
δίκιο.
Εγώ του είπα μόλις έχω από... Συγγνώμη, ναι. Τότε εγώ βέβαια του είπα μόλις αποφύτησα, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να επιστρέψω στο πανεπιστήμιο να συνεχίσω σπουδές. Αλλά αυτό το θέμα από μικρό παιδί ήταν θέμα συζήτησης της οικογένειάς μου στο σπίτι. Δηλαδή με προγράμματα ακόμα και της ΕΡΤ και άλλων καναλιών που είχαμε στο σπίτι και στο ραδιόφωνο.
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η συζήτησή μας. Το γιατί, το πώς έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα και πώς επηρεάστηκε και η δικιά μας η οικογένεια από όλα αυτά τα γεγονότα. Οπότε αποφάσισα να κάνω μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και σιγά σιγά διαμορφώθηκε αυτό που πλέον είναι έρευνα Οθωμανοί Έλληνες mm-hmm. των Ηνωμένων Πολιτειών στις αρχές του 20ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο της Φλόριδας.
Μάλιστα.
Το οποίο θέλω να επισημάνω ότι είναι πλέον μία έρευνα μόνιμη στο Πανεπιστήμιο της Φλόριδας, το τμήμα Samuel Proctor Oral History Program. Είναι πρόγραμμα προφορικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και είναι πλέον μόνιμη έρευνα.
Μάλιστα. Έλεγα και πριν ότι ναι, έχετε δίκιο, τουλάχιστον με τις λίγες γνώσεις που έχω πάνω στο κομμάτι αυτό, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιστορικοί, οι ερευνητές, οι μελετητές με το κομμάτι των Ελλήνων που έφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατέφυγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενώ αντίθετα, με τους Έλληνες που έφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρέθηκαν, ας πούμε, από τη Βενετία μέχρι την Τεργέστη και άλλα σημεία, έχουν γίνει έτσι σημαντικές μελέτες και έρευνες. Ποια περίοδο μιλάμε και πόσοι περίπου μέσα από αυτή τη μελέτη που έχετε κάνει ήταν οι Έλληνες που μετανάστευσαν στην Αμερική και από ποιες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την εκείνη που αποφάσισαν και έβαλαν στόχο τη γη της επαγγελίας, κύριε Τοπαλίδη.
Ναι, πρώτα απ' όλα θέλω να διευκρινίσω ότι αυτή η έρευνα δεν είναι η μόνη έρευνα που ασχολείται mm-hmm. με το θέμα της μετανάστευσης. Βέβαια, μέσα από τις σπουδές μου το έμαθα αυτό. Υπάρχουν άλλοι ερευνητές σίγουρα που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Ίσως ήταν περιφερειακό θέμα για την έρευνά τους, όχι κύριο θέμα, πάντως υπάρχουν και άλλες έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα.
Mm-hmm.
Ένα όνομα που έρχεται γρήγορα στο νου μου είναι του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου, με τον οποίο βέβαια είμαστε και συνεργάτες και προσπαθούμε να προωθήσουμε το ίδιο θέμα. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση στις ΗΠΑ από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με βάση τα στατιστικά που υπάρχουν διαθέσιμα από πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλάμε για περίπου 100.000 μετανάστες, πρόσφυγες, που προήλθαν από μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που πλέον είναι κομμάτι της Τουρκίας,
mm-hmm.
και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε διάφορα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Από ποιες περιοχές έτσι γνωρίζετε περισσότερο της Οθωμανικής...
Ναι, βέβαια. Τα μεγαλύτερα έτσι, ποσοστά προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τη Σμύρνη, από την Τραπεζούντα, από αυτές τις περιοχές. Εγκαταστάθηκαν σε μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών σαν τη Νέα Υόρκη, Chicago, Los Angeles, Portland, Seattle, Tarpon Springs, Dallas, Texas.
Κατά βάση στα μέρη που μας είπατε.
Ναι, αλλά επίσης μέρη που δεν είναι και τόσο γνωστά, ίσως όπως το Wharton, West Virginia, Richmond, Virginia, Somerville, Massachusetts, εκτός της Βοστόνης, και πολλά διάφορα μέρη, αλλά οι περισσότεροι δηλαδή βρίσκονται σε αυτές τις πόλεις που
αναφέρατε.
Απόγονοι αυτών.
Ναι. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Υπάρχουν σαφώς απόγονοι των οικογενειών αυτών. Ήρθατε σε επαφή μαζί τους? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που είναι τόσες γενιές μετά και είναι απόγονοι των μεταναστών, των Ελλήνων που έφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατέληξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μεταφέρουν οι ίδιοι μνήμες, γνωρίζουν αυτή την ιδιαίτερη και ξεχωριστή ταυτότητα που έχουν? Εσείς ο ίδιος έχετε επίσης κάποια σχέση, γιατί ακούω πάλι επίθετο ποντιακής καταγωγής, δηλαδή δεν ξέρω αν και εσείς είσαστε ένας τέτοιος απόγονος, ας πούμε, αλλά όχι στην Αμερική, εάν οι ρίζες σας ήταν Έλληνες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ας πούμε, που βρέθηκαν κάπου, δεν ξέρω.
Ναι, μέσω της έρευνας έχω θέσει συνεντεύξεις με περίπου 250 απόγονους μεταναστών και προσφύγων. Εγώ ίδιος, όπως επισημάνατε, είμαι απόγονος επίσης και βρίσκομαι στην ίδια θέση πολλών από αυτών που κάνω συνεντεύξεις τρίτης γενιάς επί του πλείστου. Και εγώ μαζί τους ταυτίζομαι, ας πούμε, με αυτή την ταυτότητα, όπως και αυτή. Είναι ένα μείγμα ταυτότητας, ειδικά από τις ερμηνείες τους και τις μνήμες τους. Μιλάμε για ένα μείγμα ελληνικής και οθωμανικής ταυτότητας, με παραδόσεις που είναι σε ορισμένες περιπτώσεις παρόμοιες με αυτές των Ελλήνων της Ελλάδος, αλλά σε άλλες περιπτώσεις ξεχωριστές και ιδιαίτερες. Και βρίσκονται προέρχονται μάλλον από διάφορες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτές οι παραδόσεις και έτσι διαφοροποιούνται από τις ελληνικές σε ορισμένες περιπτώσεις απογόνων.
Όπως μπορείτε να μας φέρετε έτσι ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, παράδειγμα?
Ναι. Σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, πολλές φορές βρίσκουμε σε έρευνες που έχουν σχέση με τη μετανάστευση από την Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χρησιμοποίηση της ελληνικής γλώσσας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα σπίτια των μεταναστών, ως εργαλείο κάλυψης πληροφοριών από τα παιδιά τους. Για να μην μπορούν, ας πούμε, τα παιδιά να καταλάβουν κάτι που λένε οι γονείς που έχουν σχέση ίσως με τα οικονομικά του σπιτιού, χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, που τα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη γνώση σε ορισμένες περιπτώσεις όσο την αγγλική. Στις περιπτώσεις των Ελλήνων Οθωμανών, Οθωμανοελλήνων, όπως τους αποκαλώ εγώ και όπως τους αποκαλούν οι πηγές μου, βρίσκουμε το παράδοξο, ίσως το ιδιαίτερο αυτών των οικογενειών να χρησιμοποιούν την τουρκική γλώσσα.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που αντί να χρησιμοποιούν ελληνικά, χρησιμοποιούν τουρκικά για να καλύψουν τις πληροφορίες αυτές που είναι έτσι ιδιαίτερες και δεν θέλουν τα παιδιά τους να τις μάθουν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
Μάλιστα. Μιλήσατε, μας είπατε, κυρία Τοπαλίδη, με 250 περίπου Έλληνες που ουσιαστικά τρίτης, τέταρτης γενιάς, που οι προγονείς τους είχαν μεταναστεύσει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φαντάζομαι ότι αυτές οι προφορικές μαρτυρίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές για το πρόγραμμά σας. Τι άλλο, πού αλλού στηρίχθηκε η ερευνά σας? Σε αρχεία, σε αντικείμενα? Αυτοί οι άνθρωποι είχαν μήπως στα χέρια τους, οι απόγονοι των οικογενειών αυτών, και κάποια, ας πούμε, αντικείμενα να σας μεταφέρουν, να σας πούν, εκτός από μνήμες?
Ναι, σίγουρα. Ένα άλλο κομμάτι της έρευνας είναι τα αντικείμενα, οι φωτογραφίες και έχω βρει, ας πούμε, μέσω των συνεντεύξεων που έχουμε κάνει και θέλω να επισημάνω ότι οι συνεντεύξεις συνεχίζονται, η έρευνα συνεχίζεται. Mm-hmm. Δεν έχουμε σταματήσει, ας πούμε, στις 250 συνεντεύξεις, αλλά για την ερώτησή σας, πάνω στην ερώτησή σας για τα αντικείμενα, έχω ένα παράδειγμα που μπορώ να προσφέρω εδώ στη συνέντευξή μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα βάζο. Είχα κάνει μια συνέντευξη κοντά στο Πανεπιστήμιο, στο Gainesville, ενός απογόνου από τη Σαμσούντα, του οποίου η οικογένεια, για να διαφύγει ο θείος του απογόνου από τον Οθωμανικό στρατό, κατέφυγαν στην Καμερούν, στην Αφρική. Nice. Καταστάθηκαν εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Και μαζί τους φέρανε ένα βάζο. Τέλος πάντων, τελειώσαμε τη συνέντευξη, έφυγα εγώ. Με πήρε τηλέφωνο αυτός ο κύριος και μου είπε: «Γιώργο, ξέχασες εδώ τον φορτιστή σου στο σπίτι μου. Πρέπει να επιστρέψεις να τον πάρεις. Και επίσης έχω ένα βάζο να σου δείξω, ένα αντικείμενο. Δεν ξέρω εγώ τι γράφει επάνω, αλλά έχει κάτι γραμμένο στα ελληνικά. Ίσως να το κοιτάξεις και αν μπορείς να το μεταφράσεις, να μου πεις τι είναι». Και όντως επέστρεψα να πάρω το φορτιστή μου και μαζί είδα το αντικείμενο αυτό, το βάζο, το οποίο ήταν μια οβίδα, βόμβα, ας πούμε, ένα σκάι από βόμβα, του Οθωμανικού στρατού, το οποίο ήταν γερμανικής προέλευσης από τα χρόνια του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Και το είχε διαμορφώσει ο θείος του σε βάζο, το οποίο έγραφε πάνω τη λέξη Σαγκάριος, που όλοι βέβαια ξέρουμε, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μάχες του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Mm-hmm. Του εξήγησα περί τίνος πρόκειται και το έχουμε αυτό το αντικείμενο πλέον στο αρχείο.
Στο
μας.
Πανεπιστήμιο, στο αρχείο στο Πανεπιστήμιο. Είπατε πριν, κύριε Τοπαλίδη, και είναι αναμενόμενο ότι είναι ένα πρόγραμμα που δεν σταματά, δεν έχετε σταματήσει τις συνεντεύξεις και εννοείται και συμπληρώνεται, φαντάζομαι, κάθε λίγο και λιγάκι και με νέα στοιχεία. Αλλά λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω πού μπορεί να βρει κάποιος από τους ακροατές μας περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό, εκτός από το γεγονός ότι ερχόμενος, φαντάζομαι, στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα μπορεί να δει όλη τη μελέτη και την έρευνα, αλλά πού μπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες διαδικτυακά, ας πούμε, γίνεται?
Εγώ θα συμπληρώνω λέγοντας ότι μόνο διαδικτυακά γίνεται.
Μόνο διαδικτυακά.
Όλες οι πληροφορίες είναι ψηφιοποιημένες στο αρχείο του Πανεπιστημίου, στη βιβλιοθήκη, το οποίο είναι στεγάζει το αρχείο. Mm-hmm. Θα ήθελα πάρα πολύ όποιος θέλει να έρθει να μας επισκεφτεί, να γνωριστεί μαζί μου, πολύ ευχαρίστως, αλλά το αρχείο βρίσκεται όλο στο διαδίκτυο.
Στο διαδίκτυο.
Έχουμε ανεβάσει ένα κομμάτι του προς το παρόν και εργαζόμαστε σταδιακά να ανεβάσουμε όλο το υλικό. Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα, έχουμε πάνω από 50.000 εικόνες από διάφορα αντικείμενα, από φωτογραφίες. Και όπως είπατε, επισημάνατε και εσείς, συνεχίζεται αυτή η έρευνα, αυτό το έργο. Αλλά μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μου μέσω διαδικτύου, μέσω email.
Πολύ ωραία.
Και έτσι να δούνε και το υλικό.
Κύριε Τοπαλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το πρόγραμμά σας και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε και έχετε αγαπήσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Έρχεται και συμπληρώνει έτσι ένα κενό για πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Πώς είναι τα Χριστούγεννα στη Φλόριδα? Σε λίγες μέρες θα τα γιορτάσουμε. Με ζέστη τα γιορτάζετε και ήλιο συνήθως?
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που με καλέσατε. Ναι, εδώ Έχουμε ζέστη, έχουμε ήλιο. Βέβαια δεν έχουμε αρκετή ζέστη να πάμε καμιά, σε παραλία. Αλλά ναι, έχουμε έτσι κάπως διαφορετικό είναι ο καιρός και οι συνήθειες εδώ διαφοροποιούνται από τον καιρό.
Ναι, βέβαια.
Οπότε συνήθως είμαστε έξω με κοντομάνικα, με σορτζάκια. Κάπως έτσι περνάμε εμείς τα Χριστούγεννα εδώ.
Πολύ ωραία. Καλές γιορτές, εύχομαι να είσαστε καλά, κύριε Τοπαλίδη.
Επίσης σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
Συζητούσαμε με τον Παναγιώτη Γιατρίδη για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, η Σκόνη. Τερμίτες από τα παλιά, έτσι πολύ αγαπημένο κομμάτι και ιδιαίτερο. Γιατί τώρα σας τα λέμε αυτά, γιατί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όταν σας λέμε μπείτε στο Facebook, κάντε like, διαβάστε το πρόγραμμα, έχουμε λόγο. Λοιπόν, είναι μια μοναδική συναυλία του πολύ αγαπημένου ερμηνευτή, του Γιώργου Νταλάρα, η οποία είναι στο Christmas Theater στο Γαλάτσι 27 Δεκεμβρίου. Έχει τον τίτλο «Αυτή η μοναδική συναυλία, θαλασσάκι μου». Και ο τίτλος δεν είναι τυχαίος, γιατί ακριβώς πρόκειται για τραγούδια για τη θάλασσα και τους θαλασσινούς. Μελοποιημένα ποίηματα από μεγάλους συνθέτες, νέα τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, τραγούδια κοιμήλια της λαϊκής και της δημοτικής μας παράδοσης, από αυτά τα τραγούδια που θα λέγαμε ότι παραμένουν στα χρόνια αξεπέραστα. Και η θάλασσα έχει εμπνεύσει και τον Γιώργο Νταλάρα. Παρουσιάζονται λοιπόν οι θάλασσες των ποιητών σε αυτή την συναυλία. Πιο πολύ ανθολογία θα λέγαμε ότι είναι. Και ουσιαστικά είναι μία συναυλία αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν στα ποντοπόρα καράβια και τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων θα είναι μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους.
Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας αποφασίζουμε να την αναμεταδώσουμε ζωντανά.
Έτσι. Θα την αναμεταδώσουμε ζωντανά.
Μέσω της εφαρμογής για την οποία μιλήσαμε, της ιστοσελίδας, γενικότερα από όλες τις διόδους που ακούμε την Φωνή της Ελλάδας.
Μία συναυλία αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς.
27 Δεκεμβρίου, ώρα 8.30.
8.30 το βράδυ λοιπόν, συντονιστείστε στη Φωνή της Ελλάδας. Όσοι μας ακούτε από μακριά, όσοι βρίσκεστε εδώ, μπορείτε να πάτε και στο Christmas Theater και να απολαύσετε από κοντά τον Γιώργο Νταλάρα. Την έτσι καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής έχει ο Μιχάλης Κουμπιός. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά δίπλα του είναι και ο Παντελής Θαλασσινός και πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Είναι αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Νταλάρας, δηλαδή βρίσκεται δίπλα στις νέες, ιδιαίτερες, ξεχωριστές φωνές. Είναι λοιπόν ο Κώστας Αλγέρης,
η Μαρία Αναματερού, ο Γιάννης Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη, Αναστασία Στρατηγού, Αλέξανδρος Τζουγανάκης και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.
Όλα αυτά λοιπόν, θαλασσάκι μου, θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε και πάλι μέχρι τις 27 του μήνα. Κάτι άλλο που θέλουμε να σας πούμε είναι αυτό το υπέροχο ημερολόγιο το οποίο έφτασε στα χέρια μας και δεν ξέρω, ήταν κάρμα, λες, καρμικό ότι ήτανε έφτασε στα χέρια μας.
Πολύ καρμικό το γεγονός ότι έφτασε στα δικά μου τα χέρια, καθότι είναι ένα πολύ όμορφο, πολύ καλώς επιμελημένο ημερολόγιο καλοτυχίας 2023 στα μονοπάτια της κριτικής παράδοσης.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μύρτος, είναι ένας έτσι πολύ μικρός εκδοτικός οίκος, αλλά πραγματικά με μεράκι και αγάπη εκδίδει ό,τι ιδιαίτερο θέλει έτσι κάθε φορά να επιμεληθεί και να κυκλοφορήσει η Σάρα Φαφούτη. Ημερολόγιο καλοτυχίας 2023 για την κριτική παράδοση και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο γούρι. Αλλά το ενδιαφέρον είναι όλα αυτά τα κείμενα που περιέχονται στο ημερολόγιο αυτό και βεβαίως μιλούν για τη λεβεντογένα Κρήτη, Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη.
Ακριβώς. Είναι ένα ημερολόγιο πολύ όμορφο, το οποίο θυμίζει όχι μόνο τα παρόντα έθιμα της λεβεντογένας, κάποια δηλαδή τα οποία γνωρίζω ακόμη και εγώ, αλλά και κάποια πιο παλιά, κάποια δηλαδή τα οποία ίσως να γνωρίζει η γιαγιά μου και η μαμά μου και δεν έχουν να μεταδοθεί στις νέες γενιές, όπως αυτό της κουμαριάς που διάβαζα πριν ανέβουμε στο στούντιο. Η κουμαριά λοιπόν είναι ένα δέντρο το οποίο έχει κάποια όμορφα λουλούδια που, τα οποία πριν τις γιορτές είναι μεγάλα και κόκκινα σαν στολίδια ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου και μας γράφουν εδώ πέρα στο ημερολόγιο ότι τα παλιά χρόνια στην Κρήτη εκείνες τις μέρες πόλεις και χωριά στολίζονταν με προετοιμασίες και άρχιζαν όλα από νωρίς. Και οι νοικοκυρές την παραμονή ή την προπαραμονή των Χριστουγέννων έκοβαν κλαδιά κουμαριάς γεμάτα με κατακόκκινους όριμους καρπούς και λουλούδια που κρέμονταν σαν χριστουγεννιάτικα στολίδια και τα έφερναν στο σπιτικό τους. Στόλιζαν ένα με δύο κλαδιά στον τοίχο και με τα υπόλοιπα έφτιαχναν μια ανθοδέσμη την οποία τοποθετούσαν σε ένα κεντρικό σημείο στο γιορτινό τραπέζι για να φέρει υγεία, ευτυχία, καλοτυχία στην οικογένειά τους για όλο τον χρόνο. Και γράφει από κάτω με μια πολύ όμορφη μαντινάδα: «Ετούτον το σπιτικό, Χριστέ μου, ευλογήσέ το. Με τα αγαθά σου τάγια έλα και πλούτησέ το».
Τι ωραία και η μαντινάδα, τι ωραίο έθιμο αυτό με την κουμαριά. Δεν το γνώριζα ούτε εγώ. Και δεν ξέρω, εσύ το έχεις ζήσει καθόλου, δηλαδή θυμάσαι στα δικά σου μέρη, στο χωριό σου, κουμαριές?
Σχεδόν καθόλου.
Σχεδόν καθόλου.
Αν και έρχονται, έτσι όπως πλησιάζουμε τις γιορτές, έρχονται κάποιες αναπολύσεις χριστουγεννιάτικων εθίμων, τις οποίες δεν τις συναντώ στην Αθήνα. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία μας έχουν ξεφύγει μέσα στο πέρασμα του χρόνου.
Είναι κάτι που θες να μοιραστείς μαζί μας, κάποια μνήμη, κάποιο έθιμο έτσι που είναι διαφορετικό? Εδώ βεβαίως όσον αφορά στα Χριστούγεννα, γιατί έχει, είπαμε, είναι αφιερωμένο στην κριτική παράδοση και μιλάει στο ημερολόγιο και την τέχνη της υφαντικής στην Κρήτη, για τα νανουρίσματα, για τα καλοψίκια, για την τέχνη της κεραμικής, για τα μοναστήρια. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αλλά ειδικά έτσι για τα Χριστούγεννα είναι αυτό το έθιμο της κουμαριάς που περιέχει, και για το Χριστόψωμο.
Ακριβώς.
Που το έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
Εμένα ένα έθιμο το οποίο μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι αυτό το έθιμο της καλής χέρας. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
Για πες το μου, μπορεί κάτι να μου θυμίσει.
Λοιπόν, είναι ένα πρωτοχρονιάτικο έθιμο το οποίο ξεκίνησε με γλυκίσματα και αργότερα έγινε έτσι ένα πιο, ας πούμε, ηλιστικό έθιμο, να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες. Αλλά είναι ουσιαστικά ένα, ας πούμε, μια προσφορά, mm-hmm, συνήθως από πρεσβύτερους ή νεότερους, για να πει όμορφα, καλά, γλυκά ο χρόνος, με κουραμπιέδες, με διάφορα τέτοια όμορφα γλυκά.
Τι ωραίο, της καλής χέρας λέγεται.
Ναι.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, να σας πούμε τι άλλο, να σας πάμε και στην Αυστραλία. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Θοδωρής Παναγόπουλος από την Αδελαΐδα, μας ενημέρωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο για την πρώτη συνεδρίαση που είχαν και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν για το νέο 15μελές Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Αυστραλίας. Έχουμε λοιπόν της Νότιας Αυστραλίας, συγγνώμη, έχουμε λοιπόν το νέο Προεδρείο.
Ακριβώς, και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Γκαρδιακός με αντιπρόεδρο τον Παναγιώτη Γκόνη και τη Στεφανία Σκορδά.
Η Σμαραγδή Σκορδά αναλαμβάνει ως Γενική Γραμματέας, βοηθός γραμματέας η Χλώη Ροξάνη Κουράκη Γερμανού, ο Παναγιώτης Ψαρούλης Ταμείας, ο Γεώργιος Βασιλιάς είναι βοηθός Ταμεία. Είναι πολύ μεγάλο έτσι το νέο Προεδρείο, αλλά αναλαμβάνει τα καθήκοντά του λοιπόν. Είχαν και την πρώτη τους συνεδρίαση και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι θα πάνε πολύ πολύ καλά και θα διοργανώσουν έτσι πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις στην Αδελαΐδα, στη Νότια Αυστραλία. Κατά τα άλλα, να σας πούμε ότι σήμερα, ίσως και χθες, αλλά νομίζω σήμερα τελικά, ανακοινώνονται τα βραβεία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου. Είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ, πραγματοποιείται πολλά χρόνια τώρα, με πολύ μεράκι από το Χρήστο Προσύλλη, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, είναι και ο σκηνοθέτης. Δεν θέλουμε να σας πούμε περισσότερα για αυτό το φεστιβάλ, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχουμε το Χρήστο Προσύλλη αύριο τηλεφωνικό στη συντροφιά μας και να πούμε περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό. Εάν όχι όμως, θα σας ενημερώσουμε αύριο για το τι έγινε, ποιες ταινίες βραβεύτηκαν, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε.
Καλή συνέχεια από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθούν διάφορα προγράμματα για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Από εμάς, καλή συνέχεια.
Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
μικρού βοριά παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτοφυλά και το παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι παγκρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη, η ξανθή γυαλή, γεια σας η όργη, η παντοτινή. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και η ξανθή γυαλή, γεια σας η όργη, η παντοτινή. Με πνίγει το παραπονό, γιατί στον κόσμο αυτό να τα καλοκαίρια τα χάσα και πέσα στο χειμώνα. Σαν το καράβι μ' άνοιξε τα άρμεγα κι αλλαργεύει, βλέπω να χάνονται οι στεριές κι ο κόσμος λιγοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και η ξανθή γυαλή, γεια σας η όργη, η παντοτινή. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρεματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές, γεια σας η κάβη και η ξανθή γυαλή, γεια σας η όργη, η παντοτινή. Του μικρού βοριά παραγγειλά